Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture. Beograd je tada istinski bio svet. U posetu su dolazili najznačajniji svetski lideri. Na fest i bitev dolazile su najveće svetske zvezde. U knjižarama ste mogli kupiti sve ono što je bilo suviše slobodoumno za istok, a nije bilo dovoljno komercijalno za zapad. Putovalo se po svetu bez viza, a za nekoliko prosečnih plata moglo se kupiti automobil. Ipak, s vremenom oslobodilački elan je popustio, a motivacija izbledela. Napredak je usporen, počelo je tapkanje u mestu. Sa srpskim liberalima 1972. otišao je Koča. Povukao se bez suvišne buke, osjećajući da za njegova gledišta nema dovoljno razumevanja, a ne želeći da ometa tuđe dobre namere. Povukao se u ćutanje. Birokratizacija i karijerizam kadrova onemogućavali su iskorišćenje resursa i napredak. Bila je neophodna korenita reforma. Bili su neophodni ljudi od znanja, mudrosti, integriteta i hrabrosti da je sprovedu. Ali ništa se od toga nije desilo. Isti stari neprijatelj, nacionalizam, plod ponovo izrasle malograđanštine, digao je glavu. I iz opozicije i kroz samu vlast. Parazit je ovladao državom i narodnim duhom. Počelo je širenje laži i paranoje. Nacionalne mržnje. Usledio je krvavi rat. Masakri, etničko čišćenje, genocid. Nasilna podjela zemlje. Uzalud je Koča upozoravao: ja sam protiv svakog nacionalizma, jer je nacionalizam najniži oblik društvene svesti. Umro je 1992. u Beogradu. Svoju imovinu, koja se sastajala od spisa i beležaka, dokumenata i fotografija, radne sobe, velike biblioteke i kolekcije gramofonskih ploča, zaveštao je kao legat arhivu Beograda. Verovao u Jugoslaviju, verovao je u revoluciju. Iznad svega verovao je u ljudsku savest i perspektivu slobode za čoveka. Ipak, doživeo je da pred kraj života njegovi ideali budu pogaženi i da zlo ponovo zavlada. Mnogo puta upozoravao je na bujanje nacionalizma i na pogubnu i neodgovornu Miloševićevu politiku. Nažalost, bez nekog odjeka. Ostaje nam samo da se pitamo zašto. Zašto 1990. godine nije bilo mladih ljudi sposobnih i odlučnih da se suprotstave zlu, onako kako mu se Koča Popović suprotstavio u svojoj mladosti? Gde su oni danas? Da se zajedno izborimo da se ne ostvari Kočino gorko proročanstvo iz juna 1991. Ma kakva budućnost? Budućnost Srbije je daleka.
Ovaj snimak zabeležili smo pre 8 godina na tribini koju je organizovao Savez antifašista Srbije povodom 100. godina od rođenja Koče Popovića, španskog borca, komandanta prve proletarske brigade u Narodnooslobodilačkom ratu, posleratnog ministra spoljnih poslova socijalističke Jugoslavije. A tema čije ćemo delove danas pokušati da otvorimo vezana je za 80. godišnicu španskog građanskog rata i formiranja internacionalnih brigada, kojih je deo bio i Koča Popović kao borac, naravno i jedan od 1700 jugoslovenskih dobrovoljaca, od kojih se mnogi nisu vratili. Za početak, snimak nam je dao povoda za otvaranje nekoliko pitanja i tema. Odnos prema španskom građanskom ratu, odnos prema borcima španskog građanskog rata, prema antifašizmu, socijalnim revolucijama, ali i temi istorijskog revizionizma. U studiju Radio Beograda 2 je Olga Manojlović-Pintar, istoričarka koja radi u Institutu za noviju istoriju Srbije i, ono što je za nas u ovom kontekstu zanimljivo, autorka izložbe No Pasaran, koja je nastojala da događaje od pre 80 godina stavi u savremeni kontekst. Olga, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, izabrali smo ovaj snimak, emitovan i snimljen pre 8 godina. Na neki način želela sam da nam on posluži kao uvod o razgovoru o tome šta španski građanski rat, dakle istorija pre 80 godina, naoko prilično daleka, nudi današnjem vremenu.
Španski građanski rat je jedan veliki rezervoar ideja i, da kažem, uverenja koje su dugi niz decenija na ovim prostorima, pa rekla bih čak i u čitavoj Evropi, dovođena pod znak pitanja. Ovo kako je završen snimak koji smo upravo čuli, gde se postavlja pitanje gde su te generacije mladih ljudi krajem 80-ih, početkom 90-ih, kad se raspadala Jugoslavija, gde je njihov idealizam, gde je njihova želja za borbom protiv nekih krajnje konzervativnih ideja i političkih programa. Mislim da se u velikoj meri prepoznaje upravo kroz to razmišljanje kako je bilo moguće da u jednoj socijalističkoj državi i uopšte čitavom nizu socijalističkih društava dođe do razgradnje tih ideja. Činjenica je da smo svi bili svedoci sredinom 80-ih godina kako postepeno ideje levice, ideje socijalizma uzmiču pred krajnje banalnim zahtevima tržišne ekonomije, pred krajnje, rekli bih, banalnim zahtevima estrade, unutar kojih su se tako neki značajni ideali kao što su ideali antifašizma i slobode potpuno urušavali, i kroz tu priču o padu Berlinskog zida zapravo neki sistemski važni ideali obesmišljeni i uvaljani u blato. Na svu sreću, meni se čini da se situacija posljednjih desetak godina postepeno menja. Drugačije je izgledalo danas obeležavanje 80 godina od izbijanja španskog građanskog rata i formiranja internacionalnih brigada, drugačije pre 5 godina, a sasvim drugačije pre recimo 10 godina.
Skoro jako mali broj ljudi, naročito mladih, je uopšte bio zainteresovan za tako nešto.
Da, do pre, pa slobodno može se kaže tu negde od sredine 80-ih do pre 10 godina, apsolutno ni jedan od tih velikih ideala nije bilo moguće konstituisati u javnom prostoru, govoriti o nekim od tih veoma važnih ljudi. Naprotiv, njihova imena su brisana iz javnog prostora. 97. godine mi vidimo da, recimo, ovde u samom Beogradu imena nekih ulica, među njima recimo ulica na Crvenom krstu Mate Vidakovića, gubi svoje ime. Mate Vidaković je jedan od tih španskih boraca koji su se borili u Španiji, koji je poginuo početkom rata ovde u Jugoslaviji, u Beogradu, u leto 1941. praveći dinamit kojima je trebalo da se vrše diverzantske akcije u Beogradu i tako dalje. Znači, u tom periodu to je sve nekako potiskivano, ali danas već je jasno i iz delovanja društva, udruženja Španski borci 1936-39, da je sve veći broj mladih ljudi koji su zainteresovani za revitalizaciju tog sećanja, za obnovu sećanja na neke od tih heroja koji su u potpunosti, kažem, nestali iz javnog prostora.
Većina njih je izgubila svoje ulice a mislim da bi Koča Popović imao šta da komentariše na ulicu koja je, on je najprej imao pa je izgubio, pa je onda dobio ulicu tako što je preimenovana Zagrebačka ulica.
Jeste, to je jedan od zaista vrlo simboličnih gestova, jer iz njega se jasno sagledava kolika je potreba jednog prevrednovanja Kočine pozicije. Ako bilo koju ulicu nije trebalo zameniti njegovim imenom, onda je to upravo Zagrebačka, jer Koča je uvek bio simbol jugoslovenstva i te potrebe zajedničkog, suštinskog života tih različitih jugoslovenskih naroda u okviru jugoslovenske zajednice. Zato mislim da je na tom simboličnom planu to vrlo ilustrativno, jer pokazuje koliko se sada pokušava da izvrši nacionalizacija jednog čoveka koji nikada nije bio nacionalista, niti je sebe primarno doživljavao kroz svoju nacionalnu pripadnost, naprotiv.
Da, sad ta različita interpretacija španskog građanskog rata može se reći da nije karakteristična samo za prostor Srbije ili za onaj odnos koji je prema tome imala bivša Jugoslavija, nego na neki način ona se od samog završetka španskog građanskog rata različita su bila tumačenja. Na jednoj strani se tumačilo posle 45. da je tu bio rat protiv krajnje desnice, ali i protiv komunizma. Tu tezu će neki francuski istoričari, naročito krajem 90-ih, ponovo nekako otvoriti kao najdominantniju i najprilagodljiviju vremenu neoliberalne ideologije.
Ja bih čak otišla malo dalje i rekla da je to primetno još u vreme samog građanskog rata, te različite interpretacije i pokušaj da se upravo od strane tih nekih tada vodećih država Evrope i sveta, pre svega Francuske i Velike Britanije, predstavi rat u Španiji kao sukob dva krajnje radikalna sistema, dva krajnje radikalna režima, i u krajnjoj liniji odluka i jedne i druge države da ne pruže pomoć legalno izabranoj vlasti republikanaca, jasno je svedočila koliko je zapravo strah od jačanja levice i komunizma bio jači i od samog straha od jačanja fašizma. Upravo ta njihova neaktivnost je raširila krila Franku i omogućila vojno snabdevanje njegovih falangi, omogućila uplitanje i Hitlerove Nemačke i Mussolinijeve Italije u taj oruženi sukob.
I ostalom, održavanje Franka na vlasti praktično sve do njegove smrti, to je bila diktatura koju su održavali do 70 i neke.
Apsolutno, gotovo je paradoksalno da je u Evropi, koja je završila Drugi svjetski rat 45. godine, koja se zvanično računa godinom sloma fašizma u Evropi, vi imate još čitavih 30 godina jednog fašističkog diktatora na vlasti, koji postepeno ulazi u sve međunarodne institucije. UNESCO je prva institucija koja je primila Frankovu Španiju i na neki način joj dala međunarodni legitimitet posle Drugog svjetskog rata, koji nastavlja taj svoj tihi život. I eto, iz toga vidimo koliko je u istoriji vrlo teško davati krajnje definicije sloma fašizma i tako dalje. Mi vidimo da on u različitim vidovima, pa čak i u ovom najradikalnijem, kao što je postojanje jedne fašističke države, postoji daleko posle 45. i do...
Da, u svakom slučaju danas. To istraživanje desnice i danas kad se govori o desnici, sigurno da ima veze sa onom kako se ona transformisala i u kojim pravcima je krenula 45. To se može dobro pratiti i na današnjem slučaju francuske politike. Mislim na Le Pen, Marie.
Naravno, uvek je taj Ekov citat toliko snažan, gde on kaže da je fašizam večan. i da on naravno menja oblike, naravno postoje različiti oblici ispoljavanja, ali taj način netrpeljivosti i izražavanja negodovanja i želje za potpunim uništenjem političkog protivnika je nešto što karakteriše, nažalost, Evropu i dan danas, pa da kažem i globalnu politiku u svetu. U Francuskoj je desnica uvek imala jake korene, u Francuskoj od one eskalacije sa Dreyfusovom aferom antisemitizam je uvek imao jake korene i upravo zbog toga je ta levica toliko važna i njeno bilo postojanje u čitavom nizu evropskih zemalja do pada Berlinskog zida, od Francuske, Italije, pa da kažem, jeli, i naravno Španske komunističke partije. Mi vidimo posle 89. urušavanje tih komunističkih partija, njihov nestanak sa političke scene i u tom smislu kada i govorimo o jugoslovenskom slučaju moramo uvek biti svesni ne samo onoga što se dešavalo na istoku Evrope sa slomom socijalističkih zemalja, nego i na njenom zapadu. Mi uvek govorimo o transformaciji istočnoevropskih država, a zapravo je veliku promenu doživjela i zapad na Evropa onog trenutka kada je proglašeno ujedinjenje istoka i zapada, kada je ta ideja centralne Evrope zapravo suštinski dekonstruisala tu predstavu istoka i zapada kao dva opozita. Tako da mislim da je pitanje fašizma pitanje koje nema tačku, na njega je nemoguće staviti tačku. Mi vidimo i u našoj sredini danas da kroz čitav niz upravo ovih istorijskih tema koje se pokreću, prevrednovanja različitih istorijskih ličnosti, njihove uloge u istoriji od Milana Nedića, da kažem, pa nadalje, se kroz istorijske interpretacije zapravo otvara prostor za delovanje desnice u savremenosti.
Da se vratimo još konkretno na Španski građanski rat, rekli smo da je sad nije siguran broj, od prilike oko 1700 ljudi iz Jugoslavije i oni koji su živjeli, postoje i popisi koji su živjeli veliki broj u Francuskoj, u Italiji, u Argentini, na najudaljenijim zemljama na svetu se odazvalo. Praktično iz 50 zemalja su ljudi došli u internacionalne brigade, uglavnom na poziv kominterne, ali svakako nisu svi bili komunisti, iako su preko kominterne došli u Španiju.
Republikanska strana je svakako bila heterogena u španskom građanskom ratu, od anarhista, komunista, socijaldemokrata, sindikalista, različite opcije sa tog, taj spektar levice je prilično širok bio u tom periodu 36. i 39. ali jedina koja je suštinski dala njemu podršku bila je Moskva. I upravo odatle i ta uloga i veliki značaj posljednjeg predsjednika španske vlade Juana Negrina, koji je veoma jasno vezao Španiju za Sovjetski savez i koji je kasnije od strane Engleza i Francuza prilično kritikovan zbog jedne njegove odluke da zapravo špansko zlato privremeno prebaci u Moskvu i da njime kupuje oružje sa kojim su se internacionalne brigade i jedinice republikanaca borile protiv fašista. Oni su tvrdili da se prodao komunistima, iako sam Juan Negrin nije bio komunista, ali ono što je važno je da je to bio jedini saveznik španskih boraca.
U jednom periodu i Meksiko. Kako
da, naravno, naravno, ali ovo je bila ovako najsnažnija, da kažem, podrška i koja je upravo preko komunističkih partija pozivala borce.
Međutim, što se tiče uloge Sovjeta, postoje različite interpretacije, možda je najpoznatija ona Orvelova u knjizi Kataloniji u čast, koju je on je također bio učesnik građanskog rata, da, ali na strani Pouma, odnosno narodne milicije, jel, dakle nije bio u internacionalnim brigadama. Njegovo viđenje čitave te situacije tada, u toku, dakle, na samom početku rata je bilo I nekoliko godina kasnije da je Sovjetski savez u stvari kriv jer je procenio da nema interesa da se u Španiji izvodi i socijalna revolucija. Dakle, to je bio otpor fašizmu koji je podržao Sovjetski savez uglavnom oružjem, a drugačije nije mogao se ratovati bez podrške, ali da Sovjetski savez je u prvom redu, što i nije čudno, gledao sebe i spasavanje sebe i da još nije vreme u tom lancu revolucija za revolucionarnu Španiju i za promenu društvenih odnosa iz korena u Španiji, čime su, po Orvelovim rečima, poraženi autentični španski anarhistički pokret koji se nikada posle nije oporavio.
Pa ja se slažem da je Sovjetski savez imao svoju velika je odgovornost bila na njemu što nije jasnije omogućio i dao podršku toj revoluciji, da kažem. Ali to je generalno bila politika Sovjetskog saveza i kasnije po izbijanju Drugog svjetskog rata u odnosu prema jugoslovenskim komunistima, gde od 1941. godine su Sovjeti vrlo protiv osnivanja narodno-oslobodilačkih odbora, vrlo protiv osnivanja tih tela koja zapravo gorvore i
uspostavljanju
da, i zapravo unose revolucionarnu vlast u društvo. Sovjetski savez je bio jedina država socijalizma i na tome insistirao. Da, u tom
i
periodu i najveća. Ali s druge strane, ja mislim da je mnogo veća odgovornost za propast republikanske strane na državama liberalnog sveta.
Kad se govori o fašizmu i o antifašizmu.
Apsolutno. Taj problem unutar republikanskih snaga je svakako veoma složen. Za komuniste može da se kaže da su bili najorganizovaniji u tom smislu i vojno najopremljeniji, najdisciplinovaniji, koji su u mnogo čemu davali ključan značaj upravo internacionalnim brigadama. I zato mislim da je tu vrlo teško donositi jasne sudove o krivici jedne strane. Činjenica je da je bilo vrlo teško uspostaviti saradnju sa anarhistima čije su ideje bile više nego plemenite, ali da se tragalo za nekim rešenjima koja neće a priori većinu stanovništva antagonizovati prema ideji levice, jer pogotovo tokom tih prve dve godine sa strane pre svega anarhističkih jedinica veliki su bili pokolji u nekim selima, pre svega sveštenstva, a znamo kolika je uloga crkve u španskom društvu, i tu su zapravo pokušalo da se nekako situacija da se nekako simpatije privuku na stranu republikanaca, a ne da se oni dožive isključivo kao...
U svakom slučaju, pa valjalo bi to pomenuti da Španija tog vremena nije bila razvijena kao zapadne demokratije, kao Francuska, naročito kao Britanija. To je bila uglavnom zemlja seoskih poseda, da je zemljoposednici i crkva da su imali svu vlast.
Tačno.
Odakle taj veliki bez na crkve i sve predstavnike crkve?
Tačno. Jer mi zapravo nekoliko vekova pratimo dekadenciju, odnosno postepeno propadanje španske imperije. I početkom 20. veka ono doživljava svoj vrhunac i uspostavljanje prve republike jasno govori o tome da je taj jedan društveni sistem koji su definisali upravo ta snažna aristokratija i snažna crkva propao. Država doživljava svoju, na neki način, nacionalnu revoluciju, ali je više nego jasno da ti, pre svega sada da kažem, militantno organizovani krugovi konzervativne aristokratije jasno podržavaju, da kažem, ponovo uspostavljanje te monarhijske vlasti u Španiji. I uopšte čitav taj period do 36. godine je jedan prilično turbulentan period u španskoj istoriji.
Makaj! Válgame Dios, compañera, lo de menos es quererte, pero ¿quién le pone traba a la lengua de la gente? Pero ¿quién le pone traba a la lengua de la gente? Voy de noche a tu ventana, no me conviene de día. Voy de noche a tu ventana, porque al clarear el día eres más guapa serrana. La carita la tiene tan blanca y fina que te llaman la perla de la marina, mare, de la marina. La carita la tiene tan blanca y fina.
Tema današnjeg stepenika je 80 godina od španskog građanskog rata i osnivanja internacionalnih brigada u kojoj je bio i značajan broj tadašnjih državljana Kraljevine Jugoslavije, ali i najrazličitiji ljudi i iz 50 zemalja sveta. Većina politički svesnih studenata moje generacije smatrala je da se treba boriti u Španiji, a one koji se nisu borili, grizla je savest. Ovo su reči Erika Hobsbawma, britanskog istoričara, tada studenta Cambridgea, i one svedoče o neverovatnom talasu dobrovoljaca koji su otišli da se bore za Republiku. Danas će verovatno biti iznenađujuće za mnoge da je ta podrška bila jako snažna i u Americi, među intelektualcima, a naročito i najviše u Hollywoodu. Film Casablanca je na neki način vrlo edukativan primer za to.
Često se kad se govori o španskom ratu, čak, evo moram da kažem, unuka Juana Negrina je bila ovde u Beogradu sada povodom 80 godina španskog građanskog rata i ona kaže da u njihovoj kući se nikad nije govorilo španski građanski rat, nego španski rat. A zbog čega? U Španiji se nisu borili Španci protiv Španaca, kako je to uobičajeno da se kaže kada se govori o građanskom ratu. U Španiji su se sa jedne strane borili Španci, Nemci, Amerikanci, Englezi, Jugosloveni, a sa druge strane također je bilo i Španaca i Nemaca i Italijana. Dakle, ipak je to bio jedan mnogo širi sukob nego što se iz ovako definisanog termina može videti. Čitav niz američkih, kao što ste rekli, intelektualaca, svakako najpoznatiji Hemingway u tom smislu je prišao republikanskim jedinicama i kroz svoja velika dela ovekovečio taj istorijski događaj.
Može se reći da su svi, kako je Hobsbawm rekao, bilo je sramota ne pristupiti Španiji, čak se ne odazvati u rat iako nisi vojnik.
Apsolutno je bilo tako i veliki broj upravo jugoslovenskih, da kažem, studenata, a najveći broj onih koji su studirali u Pragu, divni su memoari Iva Vejvode iz tog perioda, je upravo svesno otišao preko Pariza u Španiju da uzme učešće u tom sukobu. U to vreme levica u čitavoj Evropi pa i u svetu bila je jedna snažna politička opcija. U velikoj meri je ta snaga proizilazila iz činjenice da je uspostavljena država socijalizma u svetu, da se dakle ne može više govoriti o socijalizmu kao jednoj utopijskoj ideji, nego o jednom delatnom principu koji funkcioniše u najvećoj državi sveta i tako dalje. Tako da mislim da je više nego jasno zbog čega je ta ideja intelektualcima pre svega bila toliko bliska.
Da, sad mi smo stavili naglasak da je to u prvom redu bila borba protiv fašizma, odnosno jedan snažan svetski odnos i odgovor intelektualaca, književnika, pisaca, slikara i tako dalje prema fašizmu. Međutim, odlazak u Španiju i podrška Republici u stvari bio je odnos prema jednom novom socijalnom programu izgradnje jednog novog sveta. Čak se verovalo da je to posljednji rat koji se uopšte vodi. Istorija sveta već je tada bila poimana kao istorija ratovanja, zbog kojeg se uvek ponovo onda priprema za novi rat. To je bilo na neki način otrežnjenje od strašnog Prvog svjetskog rata, za kojeg se vrlo brzo videlo da se priprema drugi kao da se ništa nije desilo.
Za Prvi svjetski rat u to vreme je govoreno da je to rat kojim su završeni svi ratovi. A za Španski građanski rat je govoreno na strani levice da je to rat protiv rata. Verovalo se i ideje pacifističke su bile veoma snažne u tom periodu, njih nikad ne treba zaboraviti i u samoj Nemačkoj i tako dalje, ali je bilo više nego jasno da se fašizmu ne može suprotstaviti ni na jedan drugi način osim oružanom borbom. I upravo je to suština velike umnosti ljudi koji su se priključili internacionalnim brigadama, njihova svest da ne postoji druga mogućnost suprotstavljanja fašizmu te 36. godine osim sa puškom u ruci.
Da, tema pacifizma, odnosno pesnika, ratnika, bila je i, da tako kažem, model u kom je Radoslav Đerić se pre 8 godina setio Koče Popovića kao pesnika, borca, radikalnog revolucionara. Pa evo da čujemo Radoslava Đerića.
Govorimo u stvari o poetskoj duši proleterskog komandanta uprkos tolikim susretima oči u oči sa smrću. Primjeri za to očekuju nas svakako u Kočinim spisima pohranjenim u istorijskom arhivu, ali brojni su i u njegovim beleškama uz ratovanje, za sada jedinoj knjizi u kojoj on svedoči o sebi. Kad god osjeti potrebu, a često ju je osjećao u ratu, da se pesnički izrazi, koristi se francuskim jezikom, ne samo zato što je prve rečenice kao dete izgovorio na francuskom, nego pre svega zato što je francuski jezik svojim bogatstvom i svojom frazom i sam poezija. Čujte ove redove napisane između dve bitke ili u samim bitkama potekle iz usta pesnika maskiranog u ratnika. Vreme je kao onih dana u Španiji da nema misli na rat. Noći su prozračne, kristalne, zvezde reklo bi se spremne da eksplodiraju, dani prepuni sunca, neosetljivog i tragičnog. Vetar se odjednom digne pa prestane, još neće biti oblaka. Hladnoća večeri grune, osjeti se istog trenutka kad sunce zađe iza grebena. Lepote se legu, klijaju, naslučuju, ali ostaju nedostižne. Rat je jači, smrt je suviše prirodna. Oni koji znaju francuski neće zažaliti ako se potrude da nađu i pročitaju ove redove na francuskom na stranici 86. kočinih beležaka uz ratovanje. I nisu naravno usamljeni. A šta reći dok stojite pomalo zatečeni pred proslavljenim komandantom koji u vreme borbenih priprema za prelazak Drine čita Goethea na nemačkom i sasvim jednostavno primećuje u svojoj beležnici: Je lis Goethe en réalité pour la première fois, imposant, monumental et précieux. Čitam Goethea u stvari prvi put, uzvišen, uzvišen, veličanstven i dragocen.
Evo, dakle, glavno pitanje u španskom građanskom ratu bilo je i ostaje. U kakvoj su vezi bile društvene revolucije i rat, naravno na republikanskoj strani?
To je složeno pitanje, kao što je i moguće zaključiti, zato što i u Španiji, a kasnije i u Jugoslaviji od 41. do 44. do 45. godine direktno su povezani narodno-oslobodilački rat i socijalistička revolucija. Ista je situacija bila u Španiji. Tamo je rat započeo kao rat jedne vlasti koja je legalno pobedila na parlamentarnim izborima i krajnje nelegalno pokušano njeno svrgavanje od strane Frankovih falangista. Na isti način i u Jugoslaviji je borba partizanskih jedinica započela kao borba protiv okupatora. Kasnije, međutim, upravo ta snažna svest levičarskih partija i uopšte snažna ideja socijalne pravde koja je u to vreme postojala u društvima čitave Evrope je uslovila te sve snažnije zahteve za socijalnom revolucijom, sve snažnije zahteve za uspostavljanjem jedne nove državne i društvene organizacije koja ne bi počivala na kapitalizmu kao društvenom uređenju, već naprotiv koja bi afirmisala ideje socijalističke ravnopravnosti i pravde, socijalističke privrede, ekonomije i tako. Španski građanski rat je definitivno uveo pitanje revolucije u javni prostor. Posle oktobarske revolucije, to je prva socijalistička revolucija u pokušaj prve druge socijalističke revolucije u Evropi, ali kao i u Sovjetskom savezu, vrlo brzo je došlo do tih sukobljavanja na samoj levici, sukoba između anarhista, komunista, socijalista u načinu na koji je socijalizam moguće ostvariti. Za razliku od Sovjetskog saveza u kome je taj sukob veoma jasno završen pobedom komunista, činjenica da su snage fašizma bile toliko jake nijednog trenutka nije omogućila sa druge strane zbijanje redova levice, niti jasno profilisanje njihovog odnosa prema samom ratu. Tako da...
No, čak i preformiranja internacionalnih brigada, koju ostalom osnovala Kominterna, jeli, pomagala da ljudi tamo stignu, prvi otpor je u stvari došao od strane anarhista ili kako god ih nazvali, to su svojevrsne narodne milicije. Jel? U Barceloni je u vrlo kratkom periodu bilo kolektivizirano od strane radničkih komiteta 3000 preduzeća koje su bile vođene od radničkih saveta. Tu je naravno, kao što ste rekli, bilo i strašnog terora, ali i osjećaj, to koga zanima Orwell, jako zanimljivo, jasno, ličnim svedočenjem i učešćem piše o tome.
Ja mislim da je i kasnije, na primjer, na prostoru Jugoslavije po početku Drugog svjetskog rata, starije generacije se verovatno vrlo dobro sećaju da već negde u decembru, mesecu 41. godine, januaru 42. formiraju se prvi narodno-oslobodilački odbori kao prvi organi revolucionarne vlasti na prostoru nekadašnje Jugoslavije u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Mislim da je upravo formiranje tih narodno-oslobodilačkih odbora bio deo iskustva španskih boraca.
Kojih je bilo jako puno u narodno-oslobodilačkom ratu.
Da, upravo Koča Popović i svi Španci, znači njih oko 500 koji uzimaju učešće u partizanskim jedinicama, upravo mislim da taj anarhistički princip
u rukovodećim,
da, ali da taj princip samoorganizacije naroda na lokalnom nivou preuzimaju upravo iz tog anarhističkog iskustva iz Španije.
Ta ideja bratstva međunarodne solidarnosti mogu da se prate i preko politike nesvrstanosti, da je Koča Popović svakako bio jedan od važnih ideologa, evo da upotrebim taj izraz.
Upravo ovo što ste sada rekli i ovo što smo čuli da je Braca Đerić izgovorio pre 8 godina, svedoči o tome koliko su to ljudi bili širokih pogleda, koliko u svakom pogledu su bili ljudi koji su bili bilingvalni, multilingvalni, i ne čudi da su upravo oni ključni tvorci jugoslovenske spoljne politike, pa između ostalog i te važne uloge Jugoslavije unutar pokreta nesvrstanih. Činjenica da je veliki broj španskih boraca upravo kasnije se našao u jugoslovenskoj diplomatiji govori o tome da su upravo oni bili ti koji su tim svojim internacionalističkim iskustvom iz vremena španskog građanskog rata uspevali da se snađu u tim nekim međunarodnim vodama međunarodne politike po završetku Drugog svjetskog rata.
Da, pa još i pre pokreta nesvrstanih, tu je ključna 48. i pod navodnicima obračun sa Sovjetskim savezom i sa tim kursom centralizma.
Jeste, i činjenica da je jako mali broj Španaca, naših Španaca, da kažem, stao na stranu IBA. Većinom, naravno, bilo je tih slučajeva, ali u jako malom procentu su oni bili najsnažnije pristalice očuvanja jugoslovenske posebnosti i tog snažnog otpora staljinističkim metodama kojima se pokušalo.
Koje su na neki način već bile vidljive i u doba španskog građanskog rata?
Pa, to je činjenica da je delatnost kominterne bila veoma snažna u tom periodu, ali mislim da se danas preteruje i mnoge stvari mistifikuju kroz tu priču o likvidacijama, o kominterni koja organizuje likvidacije i tako dalje. Mislim da ta tema tek čeka jednog objektivnog istraživača, mnogo je toga ovde mitologizovano u tom smislu.
Da, u svakom slučaju to je jedna velika tema, čemu sve može služiti, poslužiti i čemu služi istorija i ko se na nju poziva i na koji način se njome bavi i koji je cilj svega toga bavljenja. Jel? Ako samo pomenemo sve moguće biografije i knjige o Titu koje su nastale u posljednjih 20 godina, tu ćemo dobiti jednu lepezu od nivoa ljubavnih romana do istorijske knjige.
Da. Pa istoričari se ne slažu, jedni smatraju da iz istorije možemo i moramo da učimo, mnogi neki drugi smatraju da iz istorije dokazano jako malo i jako slabo bilo šta uspevamo da naučimo. Bez obzira na to da li ćemo ovo shvatiti kao jednu lepu priču, činjenica je da poznavanje istorije, poznavanje činjenica je nešto što je nužno. Nažalost, političke okolnosti i konteksti vrlo često im izvrću značenja i vrlo često gotovo paradoksalno, gotovo 100% menjaju određene činjenice sam njihovim smeštanjem u sasvim jedan drugačiji kontekst.
Da, to nas opet, što ste sad rekli, vraća na temu i motive zbog kojih su ljudi išli u španski građanski rat. Ako izuzmemo značajan broj komunista, jedan deo intelektualaca, umetnika, književnika, slikara i svih ostalih je u španski građanski rat u stvari vodila odbrana racionalnosti, prosvjetiteljstva, tekovine francuske revolucije, američke revolucije. Dakle, i ako idemo pre perioda prosvjetiteljstva, istoričari kao naučnici, u današnjem smislu reči, nekad su zaista bili dvorski službenici. E sad, očekivati da se nakon prosvjetiteljstva, a naročito u 21. veku, ponovo vraćamo na to da su istoričari, bilo silom ili milom, dvorski službenici ili u službi državnih ovakvih ili onakvih ideologija, zaista je poraz.
Pa vi imate istoričare koji smatraju i danas da su oni državni činovnici. Ali naravno, i pored svih problema, istorija se ipak izborila za status nauke i pored činjenice koja je zajednička mnogim teoretičarima da je istorija samo na kratko uspela da pobegne iz domena književnosti, da njena narativna forma svakako govori o nemogućnosti objektivizacije našeg znanja o prošlosti, da smo uvek opterećeni nekim našim ličnim ili društvenim okvirima koji definišu naše stavove. Istorija danas barem teži tome da bude objektivna i već je i sama ta težnja veliki, da kažem, napredak.
U svakom slučaju sam pomenula ove epohalne promjene od prosvjetiteljstva pa i prenje revolucije koje su naprosto ne samo istorije nego i različitih drugih struka tražile oslobođenje.
Postmoderna je u velikoj meri dovela pod znak pitanja objektivnost istorijske nauke,
relativizirala i mnoge druge stvari.
Što je s jedne strane svakako i dobro, jer uvek je važno sumnjati.
Evo, još jedne veze koju i teoretičari ili mnogi umetnici dovode nekako u koordinaciju: Španski građanski rat i 1968. Dakle, inspiracije naročito anarhističkom stranom u Republici.
68. je ta jedna vrlo složena, da kažem, tema i ovde na našim prostorima i generalno u Evropi posmatrano. Ali to je još jedan dokaz sve te pluralnosti levice i te potrebe levice za stalnim dijalogom, za stalnim sukobljavanjem. I upravo zbog toga je to neko stalno traganje za novim horizontima slobode, ono što verovatno povezuje Španski građanski rat i 68. gde se od individualnih do kolektivnih sloboda zapravo definiše ta stvarnost.
Da, u tom smislu se može govoriti i danas i o utopijskom potencijalu Španskog građanskog rata, ali kao što ste pokazali da različite perspektive u pogledu Španskog građanskog rata da se menjaju s obzirom na razdoblje iz koga se o njemu govori. I to u svakom slučaju treba biti veoma pažljiv slušalac samo na temu Španskog građanskog rata, nego svega. Uostalom, to je valjda nauk postmoderne, da iako pojednostavljeno rečeno sve je relativno, u stvari sve zahteva veliku pažnju.
Slažem se. Mislim da iz današnje perspektive mi se nalazimo u jednoj mnogo sigurnijoj poziciji, jer smo shvatili da stvari nikada nisu
crno-bele,
a nama istoričarima je to dozvoljeno. Političari, pa čak i novinari, stvari ipak moraju mnogo jasnije da odele, a na nama je upravo da pokažemo te finese u prošlosti, a na taj način da zapravo pluralizujemo društvo u sadašnjosti. Thank you.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Osamdeseta godišnjica Španskog građanskog rata i formiranja internacionalnih brigada bila je tema o kojoj smo razgovarali sa historičarkom Olgom Manojlović-Pintar, autorkom izložbe No Pasaran. U emisiji ste čuli i naše arhivske snimke urađene 2008. godine na obeležavanju godišnjice rođenja Koče Popovića. Ton Nenad Đorđević i ja sam Marijana Radulović. Prijatno poslepodne.
Carlo.